Увесь свет і ўсе мы маем патрэбу ў Божай міласэрнасці, з якой асаблівым чынам сустракаемся ў сакраменце споведзі, падкрэсліў папа Францішак у кароткім прывітанні да вернікаў з Галандыі, удзельнікаў пілігрымкі ў вечны горад. Сёння раніцай яны сабраліся на Еўхарыстыі ля магілы святога Пятра, пантыфік звярнуўся да іх напрыканцы літургіі. Споведзь гэта месца, дзе атрымліваецца дар прабачэння і міласэрнасці Бога, таксама пачынаецца пераўтварэнне кожнага з нас і рэформа жыцця касцёла, дадаў папа. Ён заклікаў галандскіх пілігрымаў адкрыць свае сэрцы і дазволіць Божай міласэрнасці перамяніць сябе, стаць яе прыладамі і сведчыць аб любові пана ў штодзённым жыцці. Нашы сучаснікі прагнуць Бога, маюць прагненне яго дабрыні і любові, таксама і вы, як каналы міласэрнасці, можаце дапамагчы наталіць гэта прагненне, можаце дапамагчы многім людзям пазнаць Хрыста, Збаўцу і Адкупіцеля чалавецтва. Як місійныя вучні Єзуса, вы можаце арасіць грамадства абвяшчэннем Євангелля і любоўю, асабліва да найбольш патрабуючых і пакінутых самім сабе, сказаў папа. У пілігрымцы галандскіх вернікаў Ватыкан прымаюць удзел каля 2000 чалавек, яна праходзіць у рамках агульнанацыянальнага святкавання юбілейнага года міласэрнасці.